Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Bugün 9. May Şanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman, dasturumuzda. Facia, yangi yo'lda ikki o'smir qiz o'zini poyezd tagiga tashlab nobud bo'ldi. Ob-havo, Toshkent yana bir kuchli selga hozirlanmoqda. Andoza, Jahon tillari universitetida jinsi shim kiygan talaba qizlar sinf xonalariga kiritilmayapti. G'oliblarning biri O'shda Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Islom va musulmonlar, ro'mol va oq doppi qatag'oni. Qurultoy, o'zbek askari 2. Jahon urushida zambarakka yem bo'lganmi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun mana shu masala ustida bahs yuritadilar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 23-chi maktabning 2 nafar 9-sinf o'quvchisi Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdi tagiga tashlab o'ldi. Ozodlik manbalarining aytishicha, 2 may kuni ro'y bergan bu voqeada ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezdga tashlagan. Tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi 23-chi umumta'lim maktabining 2 nafar 9-sinf o'quvchisi 2 may kuni kechqurun o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikning Yangiyo'ldagi manbasiga ko'ra, Niyozbosh qishlog'ida yashagan ikki dugona tuman hududidan o'tadigan Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdining ostiga o'zini tashlagan.
Voqea o'tgan shanba kuni oqshomda soat 8lar atrofida sodir bo'ldi. Poyezd Urganchdan kelayotgan ekan. Aytishlaricha 15 yashar bu ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezd tagiga tashlagan ekan. Poyezd ularni ikkiga bo'lib majaqlab tashlagan. Butun qishloq shokka tushib qoldi. Bunaqasi hali bo'lmagan edi, tavba.
Dedi manba. Toshkent shimoliy vokzali temiryo'l militsiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Ayni paytda bu ish bo'yicha birinchi tekshirishlar yakunlanib, ish transport prokuraturasiga oshirilgan. Tergov tugamaguncha qizlar nima sababdan o'z jonlariga qasd qilgani haqida hech narsa ayta olmaymiz,
dedi mulozim. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Niyozboshlik o'qituvchining aytishicha, qizlar maktabda yaxshi o'qigan, ikkovi qalin dugona bo'lgan.
Meni eshitishimcha ular o'z joniga qasd qilishdan oldin xat yozib qoldirgan ekan, lekin xatni mazmuni bizga noma'lum. Qizlardan birini onasi Turkiyada, boshqa qizning dadasi esa Rossiyada mehnat muhojiri ekan. Boshqa hech qanday ma'lumot yo'q,
dedi o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, bu voqeadan so'ng barcha maktablarda prokuratura, militsiya va mahalla faollari ishtirokida majlislar o'tkazilyapti. Psixologlar o'quvchilar bilan birma-bir suhbatlashib chiqyapti. So'nggi paytda o'zbek yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Ana shu aprel oyi oxirida Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93-chi maktabning 7-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan edi. 11 aprel kuni esa Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan. 14 yashar qiz ozodlik manbalariga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan tahqirlangandan so'ng o'zini osgan. O'tgan yilning avgust oyida esa Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolari yig'inida 17 yashar ikki qiz kuppa kunduz kuni o'zini osib o'ldirgan edi. 2012 yilning 6-sentyabr kuni esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari Masharif Siddiqov va Doston Amitov poyezd tagida qolib halok bo'lgandi. Tergov natijasida aniqlanishicha, hasharchi talabalar paxtadan qochib, poyezdga osilgan paytida nobud bo'lgan.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida 2 may kuni ro'y bergan fojia tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, 23-chi maktabning 2 nafar 9-sinf o'quvchisi o'zini poyezd tagiga tashlab nobud bo'lgan. Davom etamiz. Ob-havo yangiliklari. Toshkent yana bir kuchli selga hozirlanmoqda. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i poytaxtdagi boshqarma rahbarlari va tuman hokimliklariga yuborgan faksogramma ijtimoiy tarmoqlarda tarqashi ortidan Toshkent aholisi o'rtasida favqulodda yomg'ir va sel kelishi haqidagi xavotirlar kuchaydi. Xo'sh, bu xavotirlarda qanchalik jon bor? Zamira Shukur o'rgandi bu savol javobini.
Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Rahmonqulovning 6-may kungi 23-sonli faksogrammasi o'z gidromet markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 8-9-may kunlari respublika hududida ob-havo harorati keskin o'zgarib, kuchli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqishi, tog'li hududlarda kuchli sel qo'yishi kutilmoqda. Shamolning tezligi 15-20 metr sekundiga yetishi qayd qilingan deb boshlanadi. Shu munosabat bilan bosh boshqarma va boshqarma rahbarlari tuman hokimliklariga vazifa yuklagan podpolkovnik Rahmonqulov tegishli mutasaddilardan poytaxt hududida suv toshqini xavfini oldini olish, aholi xavfsizligini ta'minlash, muhandislik tarmoqlarida sodir bo'lgan avariya holatlarini zudlik bilan bartaraf etish maqsadida qilinadigan ishlarni tashkillashtirishni so'raydi. Bu faksogramma poytaxtdagi tashkilotlar va tuman hokimliklariga mo'ljallangan ichki hujjat bo'lsa-da, uning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqagani toshkentliklar orasida 8-9-may kunlari kuchli shamol bo'lib, qanaqadir vahimali vaziyat bo'lar ekan degan xavotir uyg'otmay qolmadi. Bitta kanalni ochsang, Toshkentda yog'ingarchilik bo'lmaydi deydi. Boshqasi ayni shu kuni kuchli yomg'ir kelishini prognoz qiladi. Kimga ishonishni ham bilmay o'tirgan odamlar orasida internetda shunaqa hujjat bor ekan degan gap tarqadi deydi poytaxtning Uchtepa tumanidagi mahallalardan biri faoli Abdumannon Xoljurayev.
Masalan, men shu mahallada turaman. Suv kelish yo'nalishida bir polyo turaman-da. Shaxsan bizlarni mahallada hokimiyatda rasman ogohlantiruv yo'q. Lekin xalq ichida, xalq xizmatida qo'l qo'shilib shunday gap yuribdi. Internetdan ko'rishganmiz. Hech bo'lmasa xalqdan shunaqa shu gap bor, ogohlantiruv ham yo'q-da.
Deydi toshkentlik mahalla faoli. 8-may kuni Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rasmiysi ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp orqali tarqalgan bu faksogrammani 8-9-may kunlari Toshkentda favqulodda vaziyat yuzaga keladi deb talqin qilish noto'g'ri ekanini ta'kidladi.
Aholining shanaqasi bu hamma vaqtda bo'ladigan narsa. Masalan, o'zingiz ko'chada ko'rganingiz, ba'zi paytlarda ba'zi ko'chalarda ana ba'zi tashkilotlar e'tiborsizlik yo'qida ariqlari masalan yaxshi tozalanmaydi, boshqa qilmaydi. Ko'chaga suv toshadi-yu, o'shanaqa narsalar bo'lmasligi uchun biz oldindan o'sha tashkilotlarga ko'rsatma bergan. Bu aholiga berilgan emas bu narsa. Tashkilotlarga berilgan, kerak tashkilotlar o'sha o'z vaqtida o'sha narsani tozalab, o'sha narsani oldini olib qo'yish uchun. Masalan, obodonlar shir daraxt paraxtlar o'z vaqtida kesib to'g'rilab qo'yish uchun, masalan, avariya holatda daraxtni boshqalar qulab tushishi mumkin boshqalar. O'sha oldini olish uchun qilinadigan nima bu? Topshiriq, hamma vaqt beriladigan narsa. Masalan, elektrosetda mana shamolda bilasiz, ammo simni uziladi. Endi liniyaga eskirgan bo'lsa, qilgan o'sha liniya masalan brigadalar metrosetdan oldindan ikkita brigada qilib qo'yadi masalan bitta emas. O'z vaqtida o'shani odamlarga yordam berish uchun.
Yetti Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. Mazkur boshqarma boshlig'i podpolkovnik Rahmonqulovning 6-may kungi 23-sonli faksogrammasining barcha xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida o'ta muhim va toifalangan obyektlarda joriy yilning 8-9-may kunlari rahbar xodimlar tarkibidan iborat kun-tun navbatchiliklar tashkil etilsin deb yozilgan bandini izohlagan suhbatdosh.
Masalan, hamma maktabda daraxt bor, shamolda oynasi nima qilish mumkin, boshqa qilish mumkin. Uyda ham masalan eshik ochib qo'ysa oyna ochib qo'ysang eshikni shamolda nima qilaman uyimda shunaqa kvartirada masalan o'shanaqa narsa oldini oynalar berkitib qo'yish kerak boshqa qilish kerak o'sha ma'noda beriladi
dedi jumladan. Toshkent shahar kommunal xizmat ko'rsatish muassasalaridan birining 8-may kuni ozodlik suhbatlashgan xodimi podpolkovnik Rahmonqulov faksogrammasiga muvofiq 8-9-may kunlari favqulodda holatlar oldini olish maqsadida maxsus guruhlar tashkil etilganini bildirdi.
Yo'q, favqulodda vaziyatlar yo'q. Bo'lmaydi. Dejurstvo tashkil qilingan, hammasi shay holatda, hamma joy hammasi tashkil qilingan, hammasi shay holatda, dejurstvolar tashkil qilingan. Rahbar xodimlar.
Dedi kommunal xizmat muassasalaridan biri xodimi. 26-aprel kuni poytaxt Toshkent qolaversunga yaqin viloyatlarda yuz bergan kuchli shamol jiddiy talofatlarga sabab bo'lgan edi. O'nlab uylar tomini uchirib, ko'plab daraxtlar qulashiga sabab bo'lgan tabiiy ofat oqibatida o'nlab odam jarohat olgan, mashinalarga shikast yetgan Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi eng katta jome masjidi Jo'rabek masjidiga o't ketgan edi.
Eshitirishimiz davomida yoritadiganimiz boshqa mavzular. Andoza Jahon tillari universitetida jinsi shim kiygan talaba qizlar sinf xonalariga kiritilmayapti. G'oliblarning biri O'shta Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Islom va musulmonlar ro'mol va oq do'ppi qatag'oni. O'z shahrida 2-chi jahon urushi ishtirokchisi Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligi arafasida o'tkazilgan yodgorlikning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O shahridagi Mangu Olov memorial kompleksida Sovet Ittifoqi qahramonlari Toshmamat Jumaboyev, Mikhail Bagidin, Dmitriy Pichugin byustlari oldida 7 may kuni Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyev yodgorligi ham qo'shildi. Mazkur yodgorlikning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev, O'sh shahri meri Aytmamat Qadirbayev kabi bir qator rasmiylar, 2-chi jahon urushi faxriylari, shahar faollari hamda Abdurashid Parpiyevning yaqinlari ishtirok etdi. Yodgorlikni o'rnatish harakati o'tgan yili boshlangan. Avval Abdurashid Parpiyevning byustini o'rnatish bo'yicha tashkiliy qo'mita tuzilib, qo'mita a'zolari Qirg'iziston hukumatiga, mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligiga, O'sh shahar meriyasiga tashabbus bilan murojaat qilgan.
O'tgan yili bizning tashabbusimizni Qirg'iziston hukumati va O'sh shahrining meriyasi qo'llashdi va dekabr oyida qaror chiqdi. O'sh shahrining markazidagi Mangi olovining yonida Qahramonlar xiyobonida Abdurashid Parpiyevga haykal qo'yish haqida qaror qabul qilinib, butun Markaziy Osiyoda taniqli bo'lgan haykaltarosh Marazikovga bu ishni topshirildi va bu kishi bu haykalni juda chiroyli ravishda bu ishni ado qildi.
Deydi Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevning 100 yilligini nishonlash bo'yicha tashkiliy qo'mita raisi Bekjon Ahmedov. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining 2000-yildagi farmoniga asosan Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari nomini abadiylashtirish va ularga yodgorlik o'rnatish davlat hisobidan amalga oshiriladi. Shu sababli Abdurashid Parpiyev byustini o'rnatish ham to'laligicha shahar byudjetidan moliyalashtirildi.
Bu arada Slava ordenin 3 darajasini olgan bu Sovetlar Soyuzining batiri degan nomga teng kelgan.
O'z vaqtida Shuhrat ordenining 3 darajasi bilan mukofotlanganlar Sovet Ittifoqi qahramonlariga tenglashtirilgan edi. Biz bugun faxr bilan ayta olamiz. Bizning shu otamiz Abdurashid Parpiyev qahramon bo'lgan. Qirg'izistondan 360 ming odam frontda jang qilgan. Ularning 150 mingi urushdan qaytmadi. Biz ularni hech qachon unutmasligimiz kerak dedi Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Temir Sariyev qahramon byustining ochilish marosimida. Abdurashid Parpiyev 1914 yilda Qirg'iziston SSSRning O'sh shahridagi Sharq qishlog'ida tavallud topgan. KPSS a'zosi bo'lgan. 1942 yili fevralida Sovet armiyasiga chaqirilgan. Ulug' Vatan urushi yillarida Janubiy G'arbiy 3-chi Ukraina va 1-chi Belarus frontlari safarlarida jang qilgan. Urushni Berlinda yakunlagan. Janglarda ko'rsatgan jasorati uchun SSSR Oliy Soveti prezidiumi qarori bilan 1945 yil 15 may kuni 1 darajadagi Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan. Abdurashid Parpiyev ordenlari orasida Shuhrat ordenining 2 va 3 darajasi, shuningdek 2 martlik uchun Varshavani ozod etgani uchun, Berlinni egallagani uchun kabi medallar bor. Urushdan so'ng O'sh viloyatining Kalinin kolxozida hisobchi, so'ngra shu kolxozda rais bo'lib ishlagan. 1974 yili vafot etgan. Uning xotirasini abadiylashtirib, O'sh viloyatidagi bir qator ko'chalarga va maktablarga Abdurashid Parpiyev nomi berilgan. Abdurashid Parpiyevning 6 farzandi bor. Uning farzandlari va nabiralari shifokorlik kasbini tanlagan.
Millatchilikka yo'l bermaymiz, fashizmga yo'l yo'q. Hozirgi uyg'onayotgan fashistlar hech qachon kallasini ko'tara olmaydi. Tamom.
Deydi Abdurashid Parpiyevning kenja o'g'li To'lqin Parpiyev. 2-chi jahon urushida ishtirok etgan qirg'izistonliklarning 72 nafari Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Qirg'izistonlik 35 odam esa Shuhrat ordenining to'liq kavaleri hisoblanadi. Sobiq ittifoqda jami 12776 odamga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. Faqat 2672 odamgina Shuhrat ordenining to'liq kavaleri maqomiga erishgan. Shuhrat ordenining to'liq kavalerlari Sovet Ittifoqi qahramonlariga tenglashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Navbatdagi lavhamiz kiyim bilan bog'liq bir mojaro tafsilotlari. Toshkentdagi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida jins ishimda kelgan qizlar o'qituvchilarning do'q popsalari bilan auditoriyaga qo'yilmay ortga qaytarilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkentdagi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining ismi sir qolishini istagan talabalardan biri Ozodlik bilan suhbatda talabalarning kiyinishi qattiq nazorat ostiga olinganini aytadi. Jinsida kelganlar bizda qo'pol qilib aytganda qatag'on qilinyapti. Kechagi kun o'qishga kelsam, 10 ta o'qituvchi jinsida kelgan Yevro guruhidagi bir qizga tashlanayapti. O'rab olib bunaqa kiyish mumkin emas. Nega jinsida kelasan deb unga do'q popsa qilishayapti. U qiz ham bo'sh kelmayapti, kiyinib kelaveraman, kerak bo'lsa quyoshda taqiladigan ko'z oynak ham taqaman deyapti. U qiz oldin ham bir necha marta ogohlantirilgan, shunga qaramay jinsida kelavergan, o'qishga kiritilmay qaytarib yuborildi, deydi toshkentlik talaba. Toshkentlik boshqa bir yigitning aytishicha, o'qituvchilar universitet eshigi oldida turib talabalarning qanday kiyimda ekanini birma-bir tekshirib o'tkazmoqda. Har kuni eshik oldida navbatchi turadi, jinsida kelganlarni ortga qaytarib yuboryapti, deydi talaba. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti rektorati mas'ullari talaba qizlarning g'arbona liboslar, xususan jinsi shim hamda ajnabiy yozuvlar yozilgan ko'ylaklar kiyib kelishiga taqiq anchadan beri borligini aytishadi. Bu haqda Ozodlik bilan suhbatda universitet rektorati xodimlaridan biri shularni aytdi.
Jinsini mumkin emas. Yozda qora yubka, oq kofta bo'lmasa, klassik bo'lsa bo'ladi, qora bo'lishi kerak. Endi shunaqa qoida beryapmiz, formada kelish kerak bo'ladi endi.
Jinsida borsa shtraf ham qilayotgan ekan, shtrafi bor ekan.
Ha, shuni uchun aytayapman-ku. Qora shimda klassik shim bo'lsa bo'ladi, lekin agar yubka kelsa juda yaxshi bo'ladi. Nima tizzadan pastroqda uzunligi, nima tizzadan tepada bo'lsa ham qo'ymaydi.
Endi ko'pchilik bolalarga, qizlarga bu tartib yoqmayotgan ekan-da.
Yo, endi baribir har bir tashkilot o'zining qonun qoidasi bor-da, shuni hisobga oling.
Faqat sizlardami shunaqa?
Ha, bitta bizda universitet shunaqa qoida berishyapti.
Lekin o'zbekistonlik talaba qizlarning ko'pchiligi bu talabni o'zlariga ma'qul ko'rmasliklarini aytishadi. Jinsida yurish, shimda yurish bizga qulay, hozir nima kiyishni ham bilmay qoldik, deydi O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti talabalaridan biri. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetida talabalarga qo'yilgan shartlar bu bilan cheklanmaydi. Joriy etilgan qoidaga binoan o'g'il bolalarning soqol qo'yishi, ajnabiy yozuvlar yozilgan futbolkada kelishlari taqiqlangan. Universitetning o'zini shokir deb tanishtirgan talabasi oliygohda joriy etilgan kiyinish qoidalari haqida shularni aytadi.
Mana bizaga masalan aytilgan galstukda bo'linglar. Bu futbolkalarda kelmaydi deyishgan. Shuning uchun bizlar galstuk ko'p taqmaymiz, chunki kun issiq, ham o'zi yoqmaydi galstukda yurish. Buni aksariyat o'g'il bolalar xohlamaydi, lekin o'g'il bolalarga mumkin emas soqolda darsga borish.
Soqol mumkin emas.
Ha, shu gapirishadi endi. Yo, masalan, hali ishtirok qilgan bilmadim. Davay deb, mana masalan, birorta kirsa o'sha dekanatdan. Har doim emas endi bu, masalan, bor-da, soqolni qop-qora qo'li deganlar bor bir xil moda uchun boshqa. Shu universitetimizda bir xil forma bo'lish tarafdoriman. Menimcha chiroyli forma bo'lgani ma'qul. Bilmasam, qizlarga agar jinsi shimda yurish qulay bo'lsa, mayli, insof bilan kiyib, buni qilaversam, men endi qarshilik qiladigan zamon emas-da hozir.
Ha, to'g'ri.
Ha. Endi masalan, universitetga talabada ko'chada ko'rganda kimdir talaba ekan, shu ilm olayotgan degan bir xulosaga kelsa, bu yaxshiroq bo'ladi. Bu o'zimiz uchun-da endi, aka, bilmadim endi. Ba'zi birlar aytadi, jinsi sal baqvatroq unda endi deydi. Jinsini yubkalarni kiyishsa, mana jins yubkalar hech narsa deyishmaydi-ku. Endi lekin hali men yirtiq-pirtiq jinsi shimlarni ko'rmadim men to'g'risi. Faqat bu yoqda eng yomoniki juda tor haqiqatdan o'zi haddan oshadi-da qizlar, masalan qish payti bir nima deyilmaydi to'g'risi jinsiga. Qishda masalan bitta noyabr oylari agar havo sovuq bo'lsa oktyabrda ham, lekin bahorda bilmadim, qizlar shu jinsidan boshqa chiroyli kiyimlar ham ko'p-ku, ko'ylaklarda yursin shu uzunroq. Mana masalan tushunish qiyinda, masalan jahon tillarini talabalarini, masalan mana Nizomiy universiteti bor, mana pedagogika universiteti. Ularda forma bor, milliy universitetda bor. Lekin bizada endi bilmadim, bu hali ham bizni davrimizdagi bunday sal odam shonda bo'lib qolgani deyishdi. Ba'zi bir paytlarda qizlar anaqa burunlaridan sirg'alib o'tkazib keladigan odatlar chiqarib yuborishgan ekan, tojlar qo'yib, men allam bilan. Nima bo'lganda ham musulmonmiz, o'zbekmiz.
O'zbekistonda 2012 yildan o'rta va oliy o'quv yurtlarida talabalar xatti-harakati va kiyinishiga oid yagona nizom kuchga kirgan. Ayni shu nizomga muvofiq talabalarning o'qishga nafaqat jinsi shimda kelishi, balki ro'mol o'rab kelishlari ham taqiqlangan. Inson huquqlari faollari ro'mol o'ragan bir necha muslima talaba o'qishdan haydalgan hollari ham bo'lganini aytishgan.
Demak, Davlat Jahon tillari universitetida talaba qizlar o'qishga jinsi shim kiyib kelishi mumkin emas. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ham shu kiyim mavzui, uni ro'mol va oq doppi qatag'oni deb nomladik.
Islom va musulmonlar eshitirishining Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida hozirlaganimiz bugungi sonida so'nggi 10 yil ichida O'zbekistonda muttasil ravishda dindorlar ustidan kuchayib borayotgan nazorat va buning natijasida O'zbekistonda dindorlarga nisbatan shakllangan aholidagi bugungi munosabat haqida so'z yuritishga harakat qildik. Natijada bugungi eshitirishimizda ko'tarilgan asosiy masalalar diniy yoki qonun tili bilan aytilganda ibodat libosi haqida odamlarda shakllangan tushuncha, o'zini musulmon hisoblagan ayol va erkaklarning kiyinishi va buning ustidan mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalarining nazorati. Dastlab libos masalasiga fikr mulohazalariga to'xtalsak. Bugun vodiylik ikki tinglovchiga mikrofon tutdik va ularning nazarida diniy libos qanday bo'lishi, bu libos haqida yurtdoshlari qanday fikrda ekaniga oid kuzatuvlarni so'radik. Hech bir davlat tashkilotida ishlamaydigan va siyosatga daxli bo'lmagan ikki tinglovchidan olingan javobdan kelgan xulosa shu bo'ldiki, ayollar sochlarini berkitib ro'mol o'ragan bo'lsa-yu, uning ikki uchini tomog'i ostidan tang'igan bo'lsa, u dindor ayol, uning qanaqadir jamoalarga aloqasi bo'lishi mumkin degan fikr bor. Erkaklar esa boshida oq do'ppi kiygan bo'lsa, soqol qo'ygan bo'lsa, shimning poychasini kaltaroq olgan bo'lsa, u ham dindor bo'lishi mumkin va uning ham qaysidir jamoatlarga aloqasi bo'lishi mumkin. Vodiylik pensioner Abdulla aka farg'onalik Fatimaxonning dindor ayollar kiyimiga oid fikrlarini to'liq tasdiqladi. Muhimi Abdulla aka ham yoshi 40 dan 50 dan oshgan o'zbek ayollarining ikkita ro'mol o'rashi, bir kichik ro'mol va uning ustidan katta bir ro'molni o'rab yurishi qariyb yo'qolib borayotgani bo'lsa ham azadorlarda kuzatilishi, katta ro'mol yopib yurganlar yoshi katta ayollar orasida ham kamayib borayotganini aytdi. Qisqacha u kishi bilan suhbatni tinglang.
Endi ko'pchilik fikricha bo'ynidan o'rab olganlikni qaraydi, bu aloqasi bor deydi. Asosiy fikrlar. Endi o'ranib olgan bo'lsa, o'sha bu bo'ldi, bu nima shunaqa deb tushunchasi bor odamlarda, aksariyat odamlarda.
Endi aloqador bo'lsa kimga aloqador?
Musulmon diniga endi Turkiyada bo'lsa yurganlarni o'xshatib yuvalyapti, taqlid qilib boshqalar.
Qanaqa o'sha bir xalatlarni kiyib yurishibdimi axir?
Yo'q, hozir o'zi kattalarni hozir ko'ryapti, gaplashib qo'yapti unaqa yuridiganlarga. Nazorat bor o'ziga yarasha.
Lekin unaqa kiyinishmaydi ular, qanaqa hozir o'ranganlar hozir qanaqa kiyinadi? Xalati bormi shunaqa hijobga o'xshagan uzun?
Yo'q, unaqa ustivoch, asl Allohga ustivoch yo'q unaqa hozir.
Hozir endi kimlarda o'rangan deb aytishadi unda? O'sha hijobga o'xshagan xalati yo'q demak ustida. Kimlarda o'rangan?
O'sha bo'ynidan o'rab olganlar o'rangan deb hisoblaydi. Bo'ynidan tomog'idan o'rib olar, ko'zini o'zini ko'rsat.
Yuzi to'liq ko'rinib turadi.
Bu nosir qismi ozgina ochiq bo'libdi.
Endi qarang aka, o'sha sovet zamonlarida ham o'zi vodiylarda ayollar oddiy shunaqa kichkina ro'mol, ustidan bitta katta ro'mol bunda tashab bo'yindan bog'lab olishardi-ku ayollar, to'g'rimi? Sovet zamonlarida. Ha shunaqa o'rab yuradigan ayollar bormi? Mana yoshi katta 40 dan 50 dan olsa shunaqa o'rashardi ro'mol. A unda yoshi katta ayollar ham unaqa katta ro'mol tashamay qo'yganmi hozir boshidan?
Ha, joy kerakmas hozir. Kerakmas o'sha ariza bir tekshiruv bor, boshqa bor. Qoraqlar tizim odamlar ko'p, baribir. Sampirlar oddiy deb tashab oladi, xolos, birinchiga borganda. Doimiy emas, qidirgani borganda, lekin doimiy tashab yurganlar ko'rganim yo'q.
Oldin tashab yurardi, hozir shuni ham qilmay qo'yishdimi?
Ha.
Demak, unda ro'mol tashab yurgan aniq dindor ekanda, demak-a?
Ha, aytiladi, bunday qilmaydi, bunday qilmaydi, aytiladi albatta. Bizda nazorat kuchli endi, hayotda kuchli nazorat. Endi tushunchasi kam odamlar bor, daridan u yo'lga bu yerga o'tkazadiganlar bor.
Ha, erkaklarchi, erkaklar qanday farqlanadi? Kiyimidan kimi dindor deydi-yu, kimi dindor emas bu dunyoviy odam deb o'ylashadi.
Endi bir xil soqol qo'yadi, o'zini mollarga tinchi soqol qo'yib qo'yadi o'ziga.
Soqol qo'ysa, demak dindor.
Ha, o'zini o'zini ko'rsatdi. Maqsadda.
Ha, bu qo'rqmaydimi u? Naborot qo'rqqandan qo'ymaslikka harakat qilmaydimi?
Endi juda uzun qo'ymaydi. O'zi yarasha, o'sha endi o'zimizni kitoblarda ham aytilgan, juda uzun bo'lmasin.
Vodiylik pensioner Abdulla aka fikrlarini ochiq aytib aytishga xavotir qildi. Fatima opa ham hamma gapni telefonda ayta olmayman deb ochiq tan oldi. Bu boradagi xulosa esa sizdan aziz tinglovchi. Ammo ikki tinglovchimiz tilga olgan vaziyat Aslida Farg'ona vodiysining barcha katta kichik shaharlarida kuzatilayotgan vaziyatdir. Bu xulosaning dalili o'laroq yaqinda Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasi kuzatilganini tilga olish mumkin. Huquq tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan kattagina guruhlari ko'chada ro'molni tomog'idan o'rab yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Bu voqealar haqida xabar qilgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev shu kunda reydlar to'xtaganini aytdi. Erkan mahalliy idoralar va huquq tartibot idoralari xodimlarining dindorlarga nisbatan bu taqlid taqibu ta'siqlarining sabablari haqida ham to'xtaldi.
Kunlarda yaqinda o'sha bir bo'lib o'tgan
Sizning ko'p gaplashasiz-ku, masalan, o'sha joydasiz. Mahalliy hokimiyat idoralarining vakillari, masalan, ayollardagi ro'molni qanaqa ro'molni diniy libos deb qabul qiladi yoki huquq tartibot idoralari?
Asosan o'sha tamoqim tayidan qanaqa o'ralgan, ikkitadan o'ralgan ro'molni yuzini o'sha bir qismi ochilgani, qolgan qismi qanaqa baylab olingan ro'mollarni diniy libos deb nima qilishadi deb aytib o'tganimdek, bu ham diniy libos emas, shariatda tavsiya qilingan o'sha avrat joylarini yopadigan bir kiyim xolos. Vodiyda ayniqsa Marg'ilonda ayniqsa yoshi o'tgan ayollar, turmushga chiqqan ayollar ro'molni ikkitadan o'rashar edi, bitta durra durrani tepasidan oq ro'molni bo'ynidan yuzib olib o'rab yurib juda urkaedi. Lekin o'sha zamonlarda yaqin yaqinlargacha bunaqa diniy muammolar o'rtaga chiqmagan, dindagi haligi guruhlarga bo'linishlar chiqmagan, na an'anaviy na boshqa bir oqim to'g'risida ommaning ichida gap yo'q. Oddiy bir musulmonchilik bor ediyu va dinsizlik bor edi, ateizm bor edi, boshqa g'ayridinlik bor edi. Bir biridan farq qiladigan unaqa bo'linishlar yo'q edi. Afsuski, yaqin 20-30 yil ichida mana shunga sekinasa ko'payib mana endi hozir o'sha payg'ambarimizni aytib ketganlarda 73 mas 73 dan ham ko'payib ketishdi manimcha. Markazdan chetdagi oilalarda ham avtobuslarda ham boshqa joyda ham ko'ryapman o'sha naqa ro'mol o'raganda bitta bemalol ayollar bugun ham bir inisiativa ko'rinishdi.
Ozodlik tinglovchilari orasida ayollar asrlar davomida o'rab kelgan ro'molning diniy libosga aylantirilishi-yu uni yechish talab qilinishi 10 yil muqaddam Andijonda bo'lgan qonli voqealar ortidan hukumatning diniy jamoalar ustidan o'rnatgan ayovsiz nazorati-yu ta'qibining natijasi degan xulosani tilga olmoqda. Huquq faoli Abdusalom Ergashev bu xulosalarni quvvatladi.
Endi o'zi asosiy sababi 98 yil o'sha vijdon erkinligi to'g'risida qonunni yangi tahriri qabul qilinganda ta'kidlab o'tildi mana shu qonunni yangi tahririda. Undan keyin u qonun ham juda ijrosini birdaniga amalga oshirish boshlanmagan edi. Asosan 99 yil 16 fevraldagi o'sha portlashlardan keyin asosan shu oqdob kiygan, soqol qo'ygan, bundan keyin hijobda yurganlarga e'tibor, shu diniy libosdagi e'tibor o'shandan boshlandi. Asosan har bir o'sha
islom va musulmonlar eshittirishini tinglayapsiz. To'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi navbat qurultoy eshitirishiga. O'zbek askari 2. jahon urushida zambarakka yem bo'lganmi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun mana shu masala ustida bahs yuritadilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni 2-chi jahon urushi tugagani munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. 2-chi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda izlaymiz. Eslatib o'tamiz, 41-chi yilda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam urushga jalb qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 500,000 o'zbek halok bo'lgan. Shuningdek, o'zbeklarning talay qismi ishchi batalyoniga Rossiyaga safar qilingan, ularning ko'pchiligi qaytib kelmagan.
Meni kichil va men qaytarman faqat kutgin juda intizor.
Jangohlardan 500,000 o'zbek qaytib kelgani yo'q. Mana shu qo'shiq muallifi qanchalik meni kutgin deb aytgani bilan ular qaytib kelmadi. Ko'plari o'sha rabochiy batalyonlarda, ishchi batalyonlarda kafansiz ko'milgani aytilmoqda. Bugungi eshittirishimizda mana shu 2-chi jahon urushida qatnashgan samarqandlik urush qatnashchisi 92 yashar Rashid ota. Rashid ota, assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin.
Bayramlar muborak bo'lsin.
Xudoga shukr, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Bayramlar bilan tabriklayman.
Rahmat, Rashid ota. Siz mana bugungi eshittirishimizni eng faxriy ishtirokchisiz. Shu bilan birga eshittirishimizda Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti, pedagog olim. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va tarixchi olim Umidjon Bobomat Moskvadan va yana bir tarixchi tahlilchi Anvar Nazir Toshkentdan ishtirok qilyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimiz boshlaymiz. Rashid akadan boshlasak. Rashid aka, siz urushni qayerdan boshlagandingiz? Qaysi jabhada?
Kursk brigada 6-iyul 43-yilda
Endi mana urushni boshida o'zbeklar zambarak yemi, ya'ni pushuchniy miyasa bo'lgan degan bir gaplar yuradida. Ya'ni 1-2 qatorlarda o'zbeklarni terib qo'yib, o'sha nemisni o'qi hamda o'sha o'zbeklarga tegib zoya bo'lsa ham foyda deb qo'lga taxta miltiq berib qo'yishgan deyishadi. Ya'ni behuda halok bo'lgan deyishadi. Bunga nima degan bo'lardingiz, Rashid ota?
Urushni boshida nima tayyorgarligi, nima tayyorgarlik bo'lmagan, shuning uchun nemislar birdan bostirib kela boshladi. Bizanii nima qila olmadi, to nima oxiri ular Moskva ostonasigacha yetib keldilar, Leningrad ostonasiga yetib keldi, Stalingrad ostonasiga yetib keldi. Keyin eng asosan nima ularni shohini sindirgan bir Stalingrad jangi bo'ldi. Dekabr 43-yilda. Bu yerda ular ustidan g'alaba qozondi. Keyin asosan urushlaganda urushning eng dahshatli urushlardan biri bu Kursk deb aytiladi. Kursk yari. Shu urushning dahshatli urushlardan birida u. Shu urush ikkinchi jahon urushining taqdirini hal qildi. Shundan keyin hamma vaqt bizning armiyamiz oldinga borib botib qishloq-qishloq, shaharma-shahar ozod qilib to nima Berlingacha yetib bordilar.
Rashid ota, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha o'zbeklarni, yoshi katta o'zbeklarni majburlab rabochiy batalyonga olgan ekan. Masalan 43-yilning o'zida ishchi batalyondagi o'zbeklarni soni 150 ming kishidan ko'proq bo'lgan deyishadi. Ular masalan sizlarga har holda shinel berishgan, kiyim, qo'liga qurol berishgan, ular o'zini kiyim boshi bilan o'sha yubqa choponlari bilan mehnat qilgan deyishadi. Xabaringiz bormi deymiz rabochiy batalyonlardan, Rashid ota?
Rabot nimalar ana yoshi katta bo'lgan o'zbeklarni olib borib nimada o'sha Rossiyada zavodlarda, fabrikalarda ishlashga olib borganlar ularni. Bir nima 43-yilda men ularni ko'rganman Gorki shahrida. Nimada yoshi katta 60 nimalar nima rabochiylik ular asosan zavod, fabrikalarda ishlagan. Atoqlar nima qilishdi, yordam berishgan rabochiy batalyon ular bo'lganda bo'lardi, qari kishilar bo'lgan edi. O'zbekistondan borganlarni men ko'rganman, Birorta shahrida 43 yilda.
Rashid Rahmat, sizga katta eshitirishimizda qoling. Ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi? Ularga nisbatan boshqalarga qaraganda nima deydi, past nazar bilan qaralganmidi degan bir savol javobini qidiryapmiz. Shu ma'noda Anvar Najirov bir tushuntirish bera olasizmi? Balki bunaqa bo'lmagandir, hammaga kelgan to'ydir. O'ruslar ham, ukrainlar ham, moldovalar ham, boshqalar ham balki zambarak yegan bo'lgandir. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz?
Zambarak yemi bo'lganini sababi Otaxon To'rayevni masal kengaytirmoqchiman, chuqurroq gapirib, Sovet davlati ma'lumotga ega edi, Gitler urushga tayyorgarchilik ko'ryapti, Yevropani bosib olmoqchi va 33 yildan boshlab bu rejalar bor edi, e'tibor bermagan Stalin Gitler bilan ittifoq tuzib Yevropani nazorat qilib bo'lib shunaqa bir geopolitik loyihalarni oldinga surgan edi. Buni oqibatida, buni fonida juda katta qatag'onlar boshlangan edi. Biz bilamiz, umuman qatag'onlarni armiyaga nisbatan qarshi Sovet generaliteti umuman yo'qotilgan edi 40-chi yilga kelib. Sovet ofitserlari eski o'sha qizil armiya endi paydo bo'lganda kavaleriya va shular qolib ketgan edi. Umuman olganda hech qanaqa ham texnik ham inson resurslari nuqtai nazaridan Sovet davlati tayyor emas edi. Bu xabari bo'lsa ham Sovet razvedkasi yaxshi ishlamagan, sifati past edi, chunki asosiy xavfsizlik xizmati xalq dushmanlari bilan ovora bo'lib siyosiy Stalin tizimini dushmanlarini tutib umuman tashqi razvedka bilan yaxshi ishlamagan. Buni ko'p odam e'tibor bermaydi. Shuni oqibatida albatta Sovet armiyasi og'ir ahvolda zambarak yemiga hamma aylangan va o'zbeklar ham ularning ichida. Albatta hammani chaqirgan urushga
o'zbeklar. Ko'proq o'zbeklar degan iddaolar bordi, o'sha yerga borib kelganlar aytadi.
To'g'ri, o'zbeklar ham bo'lgan, o'zbeklarga ham bo'lgan, ko'plarga ishonch bo'lmagan. Mani buvamlar birinchi yoshlari katta o'lib ketdilar, men yoshlari katta edi. Ular urushga borganda 41-chi yil borganlar, eng birinchi yillari. Eng boshlanganda o'shanda hech qanaqa ishonch yo'q edi. Sovet nafaqat o'zbeklarga, umuman sovet soldatlari ukrainlarga, yo bo'lmasa qozoqlarga, yo Kavkazdan borganlarga o'sha zadarat otryadlar orqada yurardi, nima bo'lsa otib qo'yardi. O'shaning uchun tayyorgarchilik yo'q edi. Bu umuman qisqacha aytardi, do'zox bo'lgan edi va o'sha do'zoxni o'yinlar gaplariga qaraganda hech qachon eslashni istamasdilar va shunaqa bo'lgan va o'zbeklarga ham bo'lgan edi. Asosli alohida politruklar va NKVD vakillari qarab yurar ekan. Chunki endi buni sababini hozir bilsak bo'ladi. Chunki urushdan oldin qatag'onlar bo'lgan, fuqarolar urushi bo'lgan, juda ko'p odamlar o'ldirilgan, juda ko'p odamlar ko'chgan, o'shalarni bola chaqalari bo'lgan va ularni bola chaqalari qay darajada tayyor edi Sovet uchun jon berishga? Yo'q, Stalin shubhalanardi. Ana o'shani shubhalanishi asosiy o'zini aybaydi. Bu shubhalanishda ishonch yo'q edi. Bu fundamental tushuncha, ishonch bo'lmagandan shu zadarat otryadlar paydo bo'ldi va NKVDning alohida vakillari, politruklar o'sha yerda ishladi. Bu to'g'risida afsuski, arxiv materiallari Rossiya harbiy arxivi hali ham 50%-dan 40% yopiq berilmagan.
Alvarjon, mana biz bilan aloqada mana Moskvadagi muxbirimiz, tarixchi olim Umidjon Bobomatov ishtirok etyapti. Umidjon, arxivlar nima deydi mana shu masalada?
Bilasizmi, man avval o'zimni ham shaxsiy fikrimni bildirmoqchi edim. Bu o'sha siz aytgandek hammaga kelgan bir kulfat ediki, u yerda menimcha hukumat totalitar tuzum millat tanlamaydi. U hamma uchun bir xil, o'z oddiy o'zbek uchun ham, qozoq uchun ham, rus uchun ham hammasi bir xil frontga tashlangan.
Endi qanaqadir malakaga ega bo'lganlar ayirib olingan deydi. Nimalardir, masalan, mashina haydashni biladigan, o'q otishni biladigan yoki aloqa tizimlaridan foydalanadigan odamlar bir tarafga ayrilgan va o'rtchani ham bilmaydigan, hech qanaqa texnik savodi yo'q odamlar bir tarafga ayrilganda, o'sha tarafda, bu tarafda o'zbeklar ko'p bo'lib qolgan.
Shu masalada men bir qiziqib ko'rganimda, bilasizmi, bir qiziqarli bir faktlarga ham ko'zim tushib qoldi. Shu faktlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Jami olganda o'sha paytda O'zbekistonda mana 41-chi yilga kelib 6.5 million aholi yashar edi. 6.5 milliondan taxminan 1.5 millioni urushga, bevosita urush harakatlariga safarbar qilingan, ya'ni frontga ketgan. Undan tashqari endi tasavvur qiling, kimlar qoldi? Aholining o'sha ishga layoqatli bo'lgan 50-60% hammasi urushga safarbar bo'lgandan keyin ayollar, bolalar, chol, kampirlar qolgan. mana shu og'irlik hammasi ularga tushgan. Men bir narsani aytib o'tmoqchimanki, o'shanda 2 kun o'tmasdan, 26-mart urush boshlangandan 3-4 kun o'tmasdan buyruq chiqqanki, aholi to'liq 13 soatli ish kuniga o'tilishi va haftasiga 6 kunlik ish kuni joriy qilingan hamma joyda. Lekin biz bilamizki, unga albatta hech kim amal qilmagan, undan ko'proq ham qachon ish bitguncha ishlagan odamlar.
Xo'p, urush orti muammolarini ham yoritamiz eshitirishimiz mobaynida. Xo'p, zambarak yemi degan, pushichni miyasa degan kalimaga bir izoh bersangiz, nima o'zi bu?
Pushichni miyasa endi bilasizmi, shunday vaziyatlar haqiqatdan bo'lganki, bu tarixda aks etgan, bu tarixchilar bu narsani aks etganki, odamlarni ayniqsa mana bu narsa juda ko'p endi yoritilmaydi, lekin bu narsa bo'lgani tarixchilar inkor etmaydi. Ayniqsa Moskva ostonasidagi himoyada odamlarni vagonlab olib kelib, albatta hammaga qurol-yarog' yetishmagan, kiyim-kechak yetishmagan, hammani shunday bitta nemisning o'qi senga ketsa ham davlatga foyda, vatanga foyda deb tashlagan holatlar ham bo'lgan. Bu narsani albatta inkor etib bo'lmaydi, lekin uni ommaviy ravishda bo'lgan deyish ham noto'g'ri, sababi o'sha yerda o'lib ketayotgan va rahbar odamlarning sovet armiyasini boshqarayotganlarning aksariyati o'zlari o'sha gulagdan keltirilgan, shaxsan Zhukov olaylik masalan. Buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha sovet tuzumida aziyat chekkanlar boshqargan deyarli shu mamlakatni. Buni ham aytib o'tishim kerak. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, meni bobom shaxsan o'sha siz aytgan rabochiy batalyonda ishtirok etgan. U yoshlari unda 45 yoshdan sal kattaroq bo'lgan bilishimcha. Rabochiy batalyonga ketganligining sababi, nima uchun uni frontga jo'natishmaganligining sababi, u ilgari bosmachilarda bo'lgan va nima deydi, unga ishonch bo'lmagan sovet hukumatidan va u bilan birga bizni qishloqdan juda ko'pchilik rabochiy batalyonga ketgan, chunki bizni qishlog'imiz mana shu bosmachilar qishlog'i bo'lgani uchun deyarli frontga juda kam odam jo'natilgan.
Umidjon, meni bobom ham Latif bobom, ya'ni katta bobom, u ham o'sha rabochiy batalyonga olib ketilgan, unga ham ishonch bildirilmagan, chunki u ham o'sha mol mulki musodara qilingan bir eski kapitalist bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, asosan yoshi 40-50 dan oshgan va ko'pchiligi qishloqdan bo'lgan o'zbeklarni rus tilini bilmasligi va sovuq havoga moslashmagani orqasida ko'p qiyinchilik va mashaqqatlarni boshdan kechirishgan rabochiy batalyon.
Albatta, deyarli bir 70-80% rabochiy batalyondan qaytib kelmagan. Rabochiy batalyon o'sha deyarli o'limga ketgan ular.
Ularga kiyim berilmagan, o'zini kiyimida ishlagan. Tarixchi olim professor Hamid Ziyoyevning yozishicha, ishchi batalyondagi insoniy noinsoniy sharoitlar oqibatida o'zbekistonliklarning ko'pchiligi nihoyatda azob-uqubat chekib, o'sha yerda kafansiz ko'milgan. Men o'zim Sibir gospitalida davolanayotganimda o'lkamizdan borganlarni gadochilik qilib yurganlarning guvohi bo'lganman. Ularning soch soqollari o'sib ketgan, kiyimlari yamalgan va kir bosgan edi. Ularning aytishiga qaraganda ochlik va kasallikdan o'layotganlar oz bo'lmagan, deya ta'kidlanadi Ziyoyevning 2003-yil O'zbekistonda e'lon qilingan maqolasida. Eshitirishimizda mana Abdulla aka, Abdurazoq ishtirok etyapti. Marhamat Abdulla aka, sizni shu masaladagi mulohazalaringiz bilan tanishsak, nima deb o'ylaysiz, mana shu ikkinchi jahon urushida o'zbeklar zambarak yemi bo'lganmidi degan ma'noda?
Ha, hozirgacha bildirilgan mulohazalar hammasi juda o'rinli, yaxshi mulohazalar bo'ldi, lekin bitta masala e'tibordan chetda qolyapti meni nazarimda. Sovet mafkurasi, undan avvalgi rus charizmi mafkurasi. Charizm ham, sovet mafkurasi ham turkiy millatlarni qirilib kamayib ketishidan juda manfaatdor edi va hamma vaqt shunga harakat qilganligi tarixdan ma'lum. Masalan, hatto keyingi oxirgi vaqtlargacha, mana shu bizga mustaqillikka erishgunimizgacha bo'lgan davrning o'zida oling bitta haligi paxtaga sepadigan butifosdan birinchi maqsad odamlarni zaiflashtirish, jigarini soxta qilish va gavdasini kichiklashtirish bo'lganligi hozir endi ma'lum haqiqatga aylandi. Uning dozasi 25 yil davomida Koreya bilan Vietnamda sarflangan kimyoviy quroldan ko'ra ortiqroq ekanligi ham ma'lum bo'ldi. Chernobil fojiasidan keyin butun zararlangan Polshadagi hech yeyish mumkin bo'lmagan kartoshkalarni olib kelib O'zbekistonga yedirilganligi ham bu tarixiy haqiqat. Urushdan keyin mana shu millatni kamaytirish, turkiy millatni kamaytirish, kuchsizlantirish, zaiflashtirish uchun masalan Chor Rossiyasida u Turkiston edi. Uni yana 5ga parchaladi Sovet Ittifoqi. Urushdan keyin esa Stalin uni bir qismini Sharqiy Turkistonni, Uyg'urlarni Xitoyga sovg'a qilib yubordi.
Ya'ni o'zbeklar ataylab zambarakka yem qilingan demoqchimisiz, Abdulla aka?
Yo'q, demoqchimanki, o'sha zambarakka yem qilinishi ham ana shuning bir qismi edi. Endi men urushda bevosita ishtirok etmagan bo'lsam ham, esimni taniganimdan beri, masalan, men 10 yoshli vaqtimda, 20 yoshli vaqtimda, 30 yoshli vaqtimda urush ishtirokchilari 30, 40, 50 yoshlar atrofidagi odamlar edi. Men ularning orasida juda ko'p yurganman, ularning hikoyalarini juda ko'p eshitganman. Hozirgi mavzuga aloqasi yo'qdek bo'lib tushuniladigan bitta masalada, ya'ni juda aloqador. Qarangki, shunday bir savdogar toifasi ko'paydi juda. Masalan, deylik, oyoq kiyimni 100 so'mdan olishadi-da, 60 so'mdan sotishadi. Har bir juda ko'p bo'lgan, juda yaxshi daromad qilingan. Tushuna olasizmi? Qo'shilasizmi? 100 so'mdan olib, 60 so'mdan sotib foyda qilish mumkinmi? Masalan, akademik mazmunni Asqarova ham shu ish bilan shug'ullangan o'sha vaqtlarda juda va yaxshi daromad qilganlar.
Yo'q, urushga nima aloqasi bormi? Mana bu 2-chi jahon urushi masalasiga?
Aloqasi shuki, 60-100 so'mdan olinadi oyoq kiyim, poyafzal haqida ketyapti. Va bir oyog'ini bittasiga, ikkinchi oyog'ini bitta cho'loqqa sotiladi. Va natijada u 120 ga ketgan bo'ladi. Hali magazin arzon sota olmaydi. U bir tupni 100 so'mga olsa, bir oyog'ini kiyadi, bir oyog'ini kiya olmaydi. Ana shu daraja cho'loqlar ko'p edi. Ko'chadagi mashinaning 3tadan 2tasi 3 oyoqli cho'loq mashina edi. Krakashlarning katta armiyasi bordi men shu yoshlik vaqtimda. Ana o'shalarga o'tirib men hammasidan juda ko'pidan, to'g'ri 100tadan 30tasi yoki 70tasi o'sha siz aytgan nimani tasdiqlaydi. O'sha yemga yem bo'lgan, oldingi safda qalqon bo'lgan, qurolsiz 5tasini qo'liga bitta taxta miltiq berib oldinga haydalgan. Oldinga ketsa nemis otadi, orqaga qaytsa o'ris otadi. Qirg'in barot qilingan bizni millat. Ana shunga men yuzlab, minglab odamlar bilan gaplashib o'sha vaqtda bunga to'liq ishonch hosil qilgan.
Abdulla aka, mana oramizda 92 yashar urush qatnashchisi Rashid ota o'tiribdi. Rashid ota ko'p qatnasha olmaydi eshitirishimizda. Ammo savolni beraylik u kishiga. Mana shu fikrlarga nima deysiz mana? Turli fikrlar bildirilyapti va zambarak yemi bo'ldi o'zbeklar, asosan o'zbeklar va o'sha taxta miltiq berildi qo'liga, yaxshi bo'lmadi bu tashkillashtirish deyishyapti. Rashid ota, sizning fikringiz mana shu masalaga.
Har kim xatoga bo'ldi, kim biladi? Nimadan boshlangan, kim xato qilgan, nimadan uni bu darajada men sizga ma'lumot beraman aytaman. Men bilaman shu 43 yildan beri nimada ketdim, armiyada chaqirdilar. Shundan 5 yil armiyada bo'ldim. Shundan 3 yil urush maydonlarida bo'lganman, 3 marta yarador bo'lganman. Shu qolgan ani siyosatini bilmayman.
Rahmat Rashid ota, qatnashganingiz uchun eshitirishimizda. Endi Anvar Nazirovga savol bermoqchi edim. Anvar Nazirov, bu yerda juda qiziq gap, juda ko'p yaradorlar qaytib kelgani haqida gap aytildi va bular urush taktikasi to'g'ri qo'yilsa balkim yarador bo'lmasdi, balkim ko'plar o'lmasdi deyishadi. Har doim urushdan keyin aytiladigan gap bu. Shu ma'noda o'sha o'zbeklar ataylab zambarak yemi bo'lgan degan bir iddaom yangradi. Bunga munosabatingiz, Anvarbek?
Rashid ota juda to'g'ri aytdilar. Men ham juda ko'p yoshligimda men faqat hozir strip bo'lgan faxriylar bilan gaplashaman. Ular mana shunaqa kamtarin xardan bitta omilga e'tibor bermoqchiman. Men bilmayman nima bo'lganini, lekin urush do'zax bo'lgan deb aytadi. Chunki har xil soxta, umuman urush ko'rmagan siyosatchilar bor. Bizlarda o'zbeklardan ham chiqqan, Rossiyada ham hozir urushni romantizatsiya qilib juda chiroyli ko'rsatadi. Ommaviy madaniyatni bir omiliga aylantirib qo'ydi, afsus. Lekin men hozir shu otaxonni gaplarini eshitib, o'sha anchadan beri eshitmadim, shu faxriylarimiz esimga tushdi, shu kamtarinligi. Chunki urushda urushgan odam hech qachon ko'p gapirmaydi, turib olib laganbardorlik qilib, mana shu otaxonga o'xshab etadi, yo bo'lmasa mani buvamlarga o'xshab o'sha do'zax bo'lgan bu.
Endi zambarak o'g'i bo'lgan, nimaga zambarak yemi? Nimaga? Chunki totalitar tizimi, mana Moskvadagi do'stimiz to'g'ri aytdilar. Chunki totalitar tizimda odamlar umuman zambarak yem bo'lgan. Va sovet tizimi, Chor Rossiya tizimi uchun o'zbeklar, turklar va mana faqat masalan ukrainlarni ham xuddi shunaqa ahvol edi. Boltiq bo'yi qo'shilganda zambarak yemi bo'lgan edi. Endi o'zbeklarni ham naqa qaralardi ham, bu ham sababi bor. O'zbekiston va umuman faqat O'zbekiston emas, umuman Markaziy Osiyo mintaqasi, sobiq o'sha Turkiston Rossiya imperiyasi vaqtida bo'lgan bu mintaqa albatta 3-chi, 4-chi o'rinda turardi e'tibor berish uchun. Chunki
bunga sovet davrida ham unaqa
bir mas umuman berilmasdi, og'ir ishga shularni tashlardi, bulardan ham qo'rqardi davlat, chunki bular boshqacha edi, bosmachilik, falonchiston, jadidchilik ovozini ko'targan va boshqa tomondan eng og'ir ishga shularni tashlardi. Men bitta ishonch to'g'risida bitta narsa keltirmoqchiman, bir fakt. Haqiqatda shunaqa bo'lgan, ishonch bo'lmagan, ishonch umuman hech kimga bo'lmagan, chunki Stalin shunaqa odam bo'lganki, uni tuzgan tizimida ishonch degan tushuncha yo'q edi. Umuman Sovet imperiyasi va bu urushda Stalinni maqsadi boshqa edi. Gitler bilan ittifoq qilib, Yevropani nazorat qilib bo'lib olish. Va bu narsa amalga oshmagandan keyin, o'xshamagandan keyin, sodda qilib aytganda, Stalin Gitler SSRga hujum qilgandan keyin SSR umuman unga tayyor emas edi. Lekin urushdan tomon bo'lgandan keyin, oqibatni qarang, undan ozginadan keyin yana qatag'onlar boshlandi va O'zbekistonga alohida e'tibor bor edi. Bitta fakt keltiraman, O'zbekistonda juda katta markaziy komitet VKKBni alohida byurosi ochilgandi. Bu byuro 48-49 yilda faoliyat ko'rsatganida Ignatiev degan NKVDni juda katta chinovniki shuni boshlig'i bo'lgan. U odam Moskvaga ketgandan keyin ministr государственной безопасности, davlat xavfsizligi ministri bo'lib ishlagan Beriya vaqtidan keyin, Beriyadan keyin ham qolib ketgan. Beriya qamalgandan keyin u ham qolib ketdi. Uni qamashmagan qolgan. Chunki shuncha bir men nimaga buni keltiraman? Bir qanaqadir e'tibor bo'lgan muhim strategik ahamiyat yaxshi nuqtai nazardan emas, yomon O'zbekistondan.
Anvarbek, qarangda mana Sovet paytida qo'liga taxta miltiq bergan va Sovet nimada 2-chi jahon urushi paytida, Sovet paytida esa mana bu harbiy batalyon harbiy bo'lmagan, ya'ni mehnat batalyonlarida ishlashgan.
Nimada mehnat batalyonlari juda ko'plarini ishlatgan. Axir qanaqa bir e'tibor yo'q edi, asosiy qishloq aholisi bo'lgan, urushga tayyorgarchilik
stroybatda bo'lgan Sovet paytida.
Kim stroybat? Kim bo'lgan? Faqat u faqat urushda emas, stroybat Sovet davrida ham bo'lgan. Esingizda bo'lsa, paxta ishi davrida stroybatlarda odamlarni o'ldirish ham bo'lgan, o'zbeklarga nisbatan g'ayri-o'zbekiy kayfiyatlar bo'lgan SSRda. Stroybat nimaga bo'lgan? SSRga kerak emas edi. Aholi, qishloq aholisi paxta teryapti, yashayapti o'sha yerda. Endi mana hech kimga uni masalan borib undan ham aytganman qo'rqish bor, ham uni chetda ushlab turish kerak. Rossiya imperiyasi ham siyosati shunaqa edi. Agar og'ir ish bo'lsa, eng og'ir ishga shularni tashardi. Chunki bularni ham hech kim tayyorlamadi. Kim u to'g'ri haqiqatda bu zambarak yemaydi. SSR uchun, Stalin uchun hamma zambarak yemaydi. O'zbeklar birinchi ochirtda edi. Boshqa millatlar ham, tojiklar olasizmi, boshqa Kavkaz millatlari ham, bu oddiy hol edi. Ammo sizga keltirgan fakt shuni ko'rsatadiki, bu ishonch bo'lmagan haqiqatda 49 yildan keyin o'sha faqat O'zbekistonda ochilgan o'sha VKKBni bitta byurosi faqat O'zbekiston bilan alohida shug'ullangan va O'zbekistonda ziyolilarni oxirgisini yo'qotishga o'shanda bir tayyor edi. Og'ir ahvol edi, ishonch yo'q edi. O'shanda xolinki dinga ham bir soxta bir yo'l bilan yo'l ochib berilgan edi. Moskva patriarxiyasiga, masalan, muftiyatga ham bir qanaqa imtiyozi, chunki og'ir vaqt kelganda kommunizm, sotsializm uchun hech kim kurashmaydi degan tepada g'oyalar paydo bo'lgandi. Rossiya hozir mustaqil tarix bu to'g'risini bu muammoni yaxshi yoritilgan ularni asarlarida yozilgan ilmiy asarlarda o'shanda Jaloliddin Manguberdidan boshlab umuman biz ungacha xalq tanimagan spitamen va muqannalarni ko'tarishib qahramon sifatida ko'rsatgan. Chunki Lenin, Marks, Engels hech qachon u vaqtida sovet tizimi tan oldiki uchun hech kim kurashmaydi. Shu darajada bir og'ir vaqtda bir tomondan sovet davri umuman tayyor emas edi bu urushga. Stalinning maqsadlari amalga oshirilmadi. Gitler bosib oldi SSRni. Ikkinchi tomondan SSR g'oyalari, rasmiy g'oyalari o'sha tepaga ko'tarilgan qizil bayroqni ham o'zini birdaniga o'shani ikkinchi o'ringa olinib, o'sha diniy simolar, rus millati tarixi, podshohlari, sarkardalari va o'sharning ichida ozgina bo'lsa ham sobiq respublikalardan sanoqli bir qahramonlar sovet tizimiga bir xavf tug'dirmaydigan o'shalarni ko'tarishgan va alohida shu o'ylabki vatanparvarlik faqat SSR mafkurasi asosida bo'lmaydi deb. Bu juda katta mavzu.
Ha, vaqtimiz ham nima? Endi men Umidbekdan so'ramoqchi edim, Umidjon, urush deganda odamlar ham resurs bo'ladi. Porox, o'q-dori, zambaraklar qatorida odamlar ham resurs. Shu ma'noda biz bir ayblay olamizmi tarixni? Shunaqa qilmadi deb. Chunki to'g'ri boshqar Amerikada ham Britaniya armiyasida ham bo'lganku, nimani dushmanni chalg'itish maqsadida odamlarni qo'yib qo'yishgan, aldash maqsadida qurol sotgan.
Har bir tuzum o'sha bilasizmi, men Anvarjonning gaplariga o'sha bir narsa qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Totalitar tuzum uchun umuman odamning hayotini qadri yo'q. Hamma shundan boshlash kerak o'zi aslida. Stalin tuzumi uchun odam hayoti hech narsa emas. Gitler uchun ham odam hayoti hech narsa bo'lmagan.
Yo'q, agar ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, g'arb armiyalarida qo'g'irchoqlardan foydalanilganda maketlar.
Ha.
Ya'ni zambarak yemi bo'lsin deb.
Sal madaniyatliroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin okupatsiya qilingan hududlardan Germaniyaga 5 million odam evakuatsiya qilinib, o'sha yerda og'ir ahvolda ishlatilgani ham bu ham rost. Ya'ni aytmoqchimanki, agarda Gitlerchilar bosib olganda edi, ular ham xuddi shunday o'zbeklarni o'sha yem sifatida ishlatishi turgan gap edi. Gap men yana bir narsani eslatish, shuratga eslatib o'tmoqchimanki, 1916-yil 1-chi jahon urushidagi voqealarni. Esingizda bo'lsa, Jizzax qo'zg'oloni asosiy sababi aynan ana shu mehnat fronti, front orti ishlariga mahalliy erkaklarni safarbar qilinishi bo'lgan edi. O'sha paytda erkaklar ayollar asosan qo'llariga tayoq ko'tarib, ketmon ko'tarib, erkaklarni qaytarib bering deb jang qilgan, ular qanchasi qirilib ketgan. Ya'ni bu safarbarlik faqat 2-chi jahon urushida emas, bu Rus imperiyasi, Chorizm imperiyasi davridan bir meros qolgan narsa. Doimo Markaziy Osiyo hududidan o'sha odamlarni mana shu og'ir ishlarga, malakasiz ishlarga, chunki ular uchun bu bir savodsiz bir aholi bo'lgan.
Lekin Chor shartnoma tuzgan edi, olmaymiz armiyaga odam olmaymiz deb, lekin mardikor olgan. Ya'ni o'sha rabochiy batalyonga olgan odam. Buni oqibatida o'sha qo'zg'alishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi men Abdulla aka, Abdurazoqovga savol bermoqchi edim. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, urush arafasida O'zbekistonni ahvol juda yomon bo'lgan, oddiy ahvolni, mol-mulklar muzdara bo'lgan, kolxozlashtirish degan mavzuda juda ko'p tazyiqlar bo'lgan, odamlarni bor mol-mulki olingan. Lekin shunda ham odamlarda bitta sigir, bitta qo'y qolgan ekan va bularni urush davrida tortib olishgan ulardan deydi. O'zbekistondagi aholidan 50 ming bosh qoramol majburan tortib olinib, urushga yuborilgan. Shuningdek 41 yilning 2 yarmida 59 ming bosh ot odamlardan tortib olinib, frontga olib ketilgan. Endi Abdulla aka, hikoyalarda ko'ramizki, odamlar o'zini qo'yini, o'zini otini, o'zini eshagini olib borib Usmon Yusupovga, Yo'ldosh Oxumboyevga olib beradi, mana shu otim urushga xizmat qilsin deb. Boshqa biz eshitgan hikoyalarda odamlar otini quchoqlab yig'lagan, bermayman deb deydi. Qaysisi to'g'ri, Abdulla aka?
Bu Ali Tursunoy Oxunovani qahramon qilishga o'xshagan bir gaplar bor edi, bir namuna sifatida. Shunda ba'zi odamlar namuna sifatida va buni orqa ovoratdan manfaatni qilib qo'yib, odamlarni ko'ziga namuna qilish va ular ham bor edi, lekin ular bo'lsa bir 3%, 5%dan oshmas. Qolgan 97-98% odamlar majburlab olingan hammasi.
Rahmat. Endi tarixga nisbatan ehtimollik sistemasi qo'llanilmaydi deyishadi. Unday bo'lsa bunday bo'larmi? Tarix nima bo'lsa bo'ldi. Endi kelajakni o'ylaylik. Kelajakdagi muharabalarda o'zbeklar zambarak yemi bo'lmayaptimi? Ya'ni hozirgi mana Suriya urushi, Afg'oniston, Vazristonda o'zbeklar yuribdi. O'shalarni maqomi qanaqa? Ular zambarak yemi emasmi?
Yemi emasmi?
Bular endi kelajakka bo'lgan savollar, keyingi eshitishlarimizda shuni muhokama qilsak. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.